ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยายต่อจากที่ค้างไว้แต่วันก่อนคือในวันนั้นได้เตรียมหัวข้อมาสำหรับจะบรรยายจำนวนหนึ่งแล้วก็บรรยายได้ไม่หมดเพียงครึ่งเดียวจึงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งท่านในวันนี้จึงจะได้ถือโอกาสบรรยายตามหัวข้อที่ตั้งใจไว้แต่เดิมนั้นติดต่อกันกับการบรรยายครั้งที่แล้วมาแล้วขอสร้างความเข้าใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการบรรยายในที่นี้ไม่ได้เป็นการบรรยายเป็นเรื่องราวใหญ่สืบต่อกันไปโดยละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการบรรยายในลักษณะที่เป็นเพียงหัวข้อสำคัญสำหรับนักศึกษาผู้มีปัญญาจะได้นำไปพิจารณาศึกษาค้นคว้าหรือขยายความเอาเองทั้งนี้นอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาแล้วยังจะเป็นการช่วยทางหนึ่งคือช่วยในเรื่องหัวข้อที่เป็นหลักที่แล้วมาเราขาดหัวข้อที่เป็นหลักที่เป็นหลักฐานที่มีที่มาอย่างเป็นหลักฐานในรูปพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเป็นต้นนั่นจึงถือว่าเราควรจะแก้ปัญหาอันนี้ให้สิ้นสุดกันไปเสียตะคราวหนึ่งก่อนถ้าต่อไปเราอาจจะบรรยายในรูปอื่นท่านอามาจึงถือโอกาสบรรยายสองครั้งนี้ในลักษณะที่เรียกว่าตั้งปัญหาเป็นหัวข้อกันแล้วก็ตอบไปเลยคือถามเองตอบเองในลักษณะที่เรียกว่าเวทันละในแบบของพุทธศาสนาทบทวนที่แล้วมาก็เป็นเรื่องที่เริ่มด้วยคำถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แล้วก็สอนอย่างไรก็สอนว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่ถือว่านั่นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติโดยวิธีที่เมื่อมีรูปมากระทบตามีเสียงกระทบหูเป็นต้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะทำสิ่งที่มากระทบนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ให้ความรู้หรือให้การศึกษาแก่เราไปเสียแทนที่จะให้เป็นสิ่งที่ปรุงให้เกิดเป็นตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสและเป็นทุกข์ว่าเราจะเรียนกันที่ไหนพระเจ้าตรัสว่าให้เรียนกันในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและจิตใจคือร่างกายที่เป็นพระองค์ตรัสว่าในนั้นได้บัญญัติเรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกและเรื่องความดับสนิทแห่งโลกและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกไว้ครบถ้วนในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เราไม่ต้องเรียนจากภายนอกนี้ถ้าเรียนจากภายนอกนี้เช่นเรียนคัมภีร์เรียนปริยัติก็เรียนเพื่อจะให้รู้วิธีที่จะมาเรียนออกจากร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ถ้าธรรมะที่เรียนที่ปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นให้ถือว่าเป็นเหมือนพาหนะเช่นเรือแพสำหรับข้ามฟากเท่านั้นเองไม่ต้องเอามาแบกมาทูลไว้แล้วก็ขึ้นไปบนบกไม่ได้คราวคราวาสควรเรียนเรื่องอะไรคราวาสควรเรียนสุญญตาสุญตัตสุตันตะซึ่งกล่าวโดยสุญญตาที่เป็นพุทธภาษิตซึ่งเคยกลัวกันมากว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีอะไรไม่ได้อะไรจะได้แสดงให้เห็นว่ามันตรงกันข้ามมันมีอะไรและมันได้อะไรมากมายทีเดียวและอมตะธรรมคืออะไรอมตะธรรมคือความสิ้นราคะโทสะโมหะและรู้สึกได้ในชีวิตนี้ ในปัจจุบันชาตินี้และคำสอนที่มากที่สอนมากที่สุดนี่คือเรื่องสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นอนัตตาเป็นขันธ์5เป็นอนัตตาสอนให้เชื่อใครสอนให้เชื่อความรู้สึกของตนที่มองเห็นชัดอยู่ว่าเป็นอย่างไรไม่ให้เชื่อทันทีตามพระไตรปิฎกตามคำเล่าลือตามคำของครูบาอาจารย์เราไม่จำเป็นจะต้องยึดถึงกับว่าพอพูดแล้วก็เชื่อแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าฟังคำครูบาอาจารย์หรืออย่าอ่านพระไตรปิฎกแต่เมื่อได้ฟังและได้อ่านแล้วมาคิดดูในส่วนที่จะคิดเห็นได้เองว่าเมื่อปฏิบัติลงไปอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นจริงแล้วก็เชื่อแล้วก็ลองทำตามดูแล้วได้ผลอย่างนั้นจริงและจึงเชื่อถึงที่สุดนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สำหรับการเชื่อไม่ใช่ว่าในอริยวินัยกับในธรรมเนียมความรู้สึกของชาวบ้านต่างกันอย่างไรนี่ก็ทำให้ได้รับปัญหาฉบับหนึ่งในธรรมเนียมของอริยวินัยว่าการร้องเพลงเท่ากับการร้องไห้การฟ้อนรำเท่ากับอาการของคนบ้าการหัวเราะคืออาการของเด็กนอนในเบาะที่มีปัญหาส่งมาถามว่าการห้ามไม่ให้หัวเราะเต้นรำในพุทธศาสนานั่นกระผมเข้าใจว่าการละเว้นการกระทำเหล่านี้คงเกิดจากการสังเวชในตัวบุคคลนั่นเองแต่ถ้าสภาพของสภาพจิตของบุคคลนั้นยังไม่สงบสว่างพอที่จะระงับความขบขันแต่พยายามข่มกายข่มใจให้เป็นไปตามอารมณ์แล้วจะมีเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่กายไปหรือและทำสอนนี้มิเป็นการทำลายศรัทธาของคนหนุ่มคนสาวทำให้เขาไม่กล้าห่างไกลทำให้เขาห่างไกลคือไม่กล้าเข้าใกล้พุทธศาสนาไปเสียหรือนี่ขอต้องความเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบอกกล่าวหลักอันหนึ่งซึ่งแสดงว่าผู้ที่มีความรู้สึกสูงจะมองเห็นสิ่งทั้งสามนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการร้องเพลงเท่ากับการร้องไห้การฟ้อนรำเป็นอาการของคนบ้าหัวเราะเกี่ยวกับการตั้งแต่คมมือไม่ได้หมายความว่าจะห้ามไม่ให้ใครทำอย่างนั้นในเมื่อยังประสงค์จะทำแต่ประสงค์จะให้รู้ความจริงข้อนี้ว่ามันมีความรู้สึกชนิดที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ากันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ต้องทำการพยายามบังคับตัวเองไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์นี้เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาถ้าบังคับตัวเองไม่ได้ก็ยากที่จะดำเนินตนไปในทางที่จะไม่ให้เป็นทุกข์การข่มกายข่มใจไม่ให้ทำไปตามอารมณ์เช่นนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างความทุกข์แต่เป็นไปเพื่อชนะความทุกข์เพื่อให้เรารู้จักหาวิธีอื่นที่จะไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของการบีบคั้นของความรู้สึกที่เป็นไปในทางตามใจตัวเองหรือที่เรียกว่ากิเลสเราควรจะนึกในลักษณะที่ว่าเราไม่ยอมให้ถูกกิเลสจับตัวเราขึ้นเชิดการเต้นรำนี่เรานึกดูว่าเราถูกกิเลสกระตุ้นและจับตัวเราขึ้นเชิดสักเท่าไรแล้วต้องมีอาการที่เรียกว่าถูกเชิดนั่นแล้วมันจะเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระอย่างไรที่เรียกว่าอริยวินัยเนี่ยหมายความว่าระเบียบของพระอริยเจ้า คือความรู้สึกในระดับของพระอริยเจ้าถ้าเรายังอยู่ในระดับที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าเราอยากจะลองก็ได้แต่ถ้าเราลองไปลองไปเราก็จะรู้ได้เองว่าเป็นสิ่งที่น่าขบขันบ้างเป็นสิ่งที่น่าระอาในที่สุดแล้วเราก็ขึ้นไปอยู่ในระดับหรือระเบียบของอริยวินัยหรือพระอริยเจ้าได้ปัญหาตอนนี้มีอย่างนี้ที่นี่ว่าจะมีหัวข้อต่อไปว่าการปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าเดินทางตามธรรมดาปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าเดินทางลัดการที่เราปฏิบัติอย่างเคร่งเครียดไปตามลำดับในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเดินตามทางธรรมดาหรือว่าจะปฏิบัติในอริยมรรคในองค์8เป็นสมาธิทิฏฐิสมาทังสัพโพสมาวาจากัมมันโตอาชีโววายาโมสติสมาธิเรื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินตามทางธรรมดาแต่ถ้าต้องการลับโดยวิธีสั้นที่สุดแล้วก็ปฏิบัติในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนโดยเฉพาะเมื่อรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูจมูกกลิ่นมากระทบจมูกเป็นต้นเหล่านี้เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นและอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างเป็นของที่ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือก็มีจิตใจเป็นปัญญาลู่สึกวิชลาดขึ้นมีสติปัญญาขึ้นเพื่อไม่ยึดถือสิ่งใดปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นทางลัดทำให้ศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนกันมาทันทีทำให้อริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนกันมาทันทีง่ายดายเหมือนกลิ้งครบลงจากภูเขาปัญหาต่อไปว่าต้องสอนเรื่องกรรมว่าอย่างไรต้องสอนว่ากรรมนี่หมดเมื่อราคะโทสะโมหะหมดให้พยายามปฏิบัติเพื่อราคะโทสะโมหะหมดเมื่อกิเลสเหล่านี้หมดกรรมก็หมดลงไปทันทีมีผลทั้งอดีตและทั้งอนาคตคือกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่มีในการที่จะให้โลภะโทสะโมหะหมดนี่ต้องประพฤติกรรมที่3กรรมที่รู้จักกันโดยมากก็คือ1กรรมชั่ว2กรรมดีกรรมที่3ไม่เคยรู้จักกันกรรมที่3คือกรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีไม่ดำไม่ขาวเป็นที่ลำงับแห่งกรรมดำกรรมขาวการปฏิบัติกรรมที่3นี่คืออริยมรรคเดินตามอริยมรรคปฏิบัติตามอริยมรรคเรียกว่าประพฤติกรรมที่3ซึ่งจะเป็นที่สิ้นสุดของกรรมดีและกรรมชั่วท่านสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคนี่เป็นสิ่งที่เนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็มีผลทำให้ในรูปความไม่มีตัวตนหรือของตนในสิ่งทั้งปวงมันจึงดับราคะโทสะโมหะได้และกรรมที่สามนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เองท่านตรัสว่าท่านรู้ของท่านเองคือไม่ได้เรียนมาจากผู้อื่นหรือไม่มีผู้ใดได้สอนอยู่แต่ก่อนนี่ก็มีปัญหาว่าการปฏิบัติธรรมะดับทุกข์ได้นี่ต้องฟังจากพระพุทธองค์เสมอไปเทียวหรือว่าแม้ไม่เคยฟังจากพระพุทธองค์โดยตรงก็มีส่วนที่จะเดินถูกทางได้เหมือนกันมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าแม้จะไม่เคยฟังจากพระองค์โดยตรงเมื่อคิดค้นศึกษาไต่สวนสอบสวนซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยๆไปนัยยะต่างๆก็ปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ได้และปฏิบัติได้และก็บรรลุความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเหมือนกันและขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจเป็นพิเศษว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากถึงอย่างนี้คือไม่ได้ผูกขาดอะไรไว้สำหรับพระองค์มันจะยกพระองค์เป็นผู้ผูกขาดอะไรยังเปิดกว้างไว้ถึงอย่างนี้ไม่เหมือนบางลัทธิบางศาสนาที่ผูกขาดที่ว่าปัญหาต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพใครมีคำตอบของพระองค์เองว่าเคารพธรรม สิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นที่เคารพทั้งของพระพุทธเจ้าเอาทั้งของพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตและมีการเคารพต่อคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่คือคณะสงฆ์ที่หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะพบพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตไม่ได้ตรัสเล็งถึงวัดร่างกายหรือองค์ท่านแต่ตรัสว่าเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตเพราะเราต้องพบพระพุทธองค์ที่แท้จริงได้ที่การเห็นธรรมพระพุทธองค์ยังทรงอยู่ถึงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าก็อาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสจวนจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วว่าธรรมะกฎีวินัยกฎีที่แสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอในการเป็นที่ล่วงลับไปแห่งตถาคตนี้ย่อมแสดงว่าศาสดาที่เป็นองค์จริงนั้นยังอยู่ส่วนเปลือกของท่านคือร่างกายนั้นก็ไม่ปรากฏแล้วอย่างที่เราเรียกว่าดับไปแล้วแต่พระองค์จริงไม่รู้จักดับโดยหลักที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนี่ไม่จำกัดเวลาและโดยหลักที่ว่าธรรมะวินัยที่บัญญัติแล้วแสดงแล้วนั่นอยู่เป็นศาสดานี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้เห็นธรรมหรือเป็นตัวธรรมอยู่ในตัวจึงถือว่าศาสดาของเรายังอยู่และไม่รู้จักดับตลอดเวลาที่ธรรมะวินัยยังอยู่ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติและด้วยการได้รับผลของการปฏิบัติที่เราถามว่าพระพุทธองค์ทรงหมดกรรมหรือเปล่านี่จะตอบได้ด้วยหลักต่างๆข้างต้นที่แล้วมาว่าเมื่อหมดกิเลสก็หมดกรรมแต่ในที่นี้อยากจะบอกว่าในภาวะที่ว่าหมดกรรมนี่เป็นสิ่งที่ยกย่องกันมากหวังกันมากในสมัยนั้นมีคนสนใจในพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดกรรมนี้แสดงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีคนสนใจเรื่องจะหมดกรรมกันเหมือนกันเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพอได้ยินว่าใครเป็นผู้หมดกรรมก็รีบวิ่งไปหาพราหมณ์ภาวรีได้ยินคำนี้จึงได้ส่งศิษย์ตั้ง10 กว่าคนไปเฝ้าไปทูลถามไปซักไซ้ยกเครดิตของคำว่าหมดกรรมถ้าถามว่าพระพุทธองค์ทรงอยู่ในความรู้สึกอย่างไรในวันหนึ่งหนึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าอยู่ด้วยสัญญาตาวิหารวิหารธรรมเครื่องอยู่คือความรู้สึกในใจความรู้สึกที่ว่าสิ่งทั้งปวงว่างหรือว่าภาวะที่รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรปรุงแต่งรบกวนนี่เรียกว่าสัญญาตาวิหารพระเจ้าทรงอยู่มากด้วยความวันหนึ่งหนึ่งด้วยความรู้สึกที่เป็นสัญญาตาวิหารจึงเป็นการพักผ่อนอย่างยิ่งทีนี้ปัญหาต่อไปว่าทำไมพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าโลกนี้ว่างทั้งที่มันมีอะไรเต็มไปหมดมีพระพุทธภาษิตที่สรุปไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าที่ว่าโลกนี้ว่างก็เพราะว่าว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนมันมีอะไรมากมายอย่างไรประณีตอย่างไรสุขุมละเอียดเกิดอย่างไรก็ไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนเพราะเหตุนั้นจึงถือว่าโลกนี้ว่างที่ทำอย่างไรที่เรียกว่าจิตว่างหมายความว่าจิตที่กำลังเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่นั่นแหละจิตนั้นไม่รู้ที่จะยึดถืออะไรมันจึงได้ว่างจากการยึดถือและเป็นจิตว่างคือจิตที่กำลังไม่ยึดถือมีบาลีในสัทธรรมปัจโจติการะบุไว้ชัดว่าเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะทั้งหลายจึงชื่อว่าว่างจิตที่เห็นโลกเป็นของว่างนี่ไม่มีทางที่จะปรุงเป็นราคะโทสะโมหะแม้ในขณะแม้ชั่วขณะหรือแม้ตลอดกาลก็ตามถ้าไม่ปรุงเป็นราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าว่างถ้าไม่ปรุงตลอดกาลก็ว่างตลอดกาลคือเป็นพระอรหัน ถ้าไม่ปรุงชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นคนธรรมดาหรือถ้าปรุงน้อยขึ้นไปอีกก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นๆได้ว่าในขณะที่ว่างนั้นไม่มีความทุกข์เหมือนกันนั่นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนที่ว่างเองเช่นนอนหลับนี่มันไม่เกี่ยวกับการทำของเราไม่ต้องพูดถึงแต่ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ไม่มีทุกข์ด้วยเหมือนกันมันว่างจากการยึดถือไว้อะไรไม่มีทุกข์เหมือนนั้นมีการยึดถือคือไม่ว่างไว้อะไรก็มีทุกข์เหมือนนั้นจิตไม่ว่างเพราะเห็นโลกนี่มีอะไรที่น่ายึดถือจึงได้ไปยึดเท่าถ้าจิตว่างเพราะเห็นว่าโลกนี่ว่างไม่มีอะไรที่จะไปยึดถือได้เลยถ้าว่างถึงที่สุดเรียกว่าอะไรในปฐมทิฏฐามรรคมีข้อความว่าว่างถึงที่สุดเรียกว่านิพพานนิพพานเป็นอะไรนิพพานเป็นสิ่งที่เรียกอย่างหนึ่งว่าอมตะธาตุคือธาตุที่ไม่ตายคือความว่างจากราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะเมื่อไม่มีโมหะแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่มีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่มีอะไรจะตายนั้นความว่างจากความยึดถือว่าตัวตนนั่นเองคืออมตะธรรมหรือนิพพานพอใจในความว่างหรือพอใจในนิพพานนี้เรียกว่าอะไรความพอใจชนิดนี้เรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทิที่ฟังแล้วน่าตกใจโดยใช้คำว่าราคะและนันทิเหมือนกันแต่มันมีความหมายอย่างหนึ่งคือพอใจด้วยวิชาด้วยปัญญาไม่ใช่พอใจด้วยอวิชชาแต่ว่านิพพานกันต่อตายแล้วหรือที่นี่ในชาตินี้ถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ว่านิพพานเนี่ยในชาตินี้ในชาติปัจจุบันนี้เพราะนิพพานต่อตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งกว่านั้นยังมีคำว่าตัทังคนิพพานหรือสันทิฏฐิกานิพพานในลักษณะที่เป็นตัวอย่างหรือชิมลองในขณะใดมีจิตว่างจากการปรุงแต่งแผดเผาราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นเป็นนิพพานชิมลองนั่นมีชื่อเรียกว่าตะทังพระนิพพานเนื่องจากคำนี้ไม่ค่อยแพร่หลายไม่ค่อยเอามาบอกมากล่าวกันจึงไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ในละทิฏฐธรรมนิพพานนั่นก็คือนิพพานในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือธรรมที่เห็นได้เองในชาตินี้และระบุยังความรู้สึกเป็นสุขในขณะแห่งรูปฌานเป็นต้นและมีแห่งกล่าวไว้ชัดว่าการสิ้นราคะโทสะโมหะนี้เป็นสันทิฏฐิกังเป็นอากาลิกังเป็นเอหิปัสสิกังเป็นโอปันนสิกังเป็นปัจจตังเวทิตัพพังวิญญูหินี่ล้วนแต่มีลักษณะต่อว่ารู้สึกได้ในชาตินี้ในแผ่ด้วยใจของตัวเองนี่แต่ถึงกับกล้าเรียกผู้อื่นให้มาดูนั่นจึงมีความหมายว่า อยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถจะบรรลุนิพพานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตัดทางนิพพานชั่วคราวหรือจิมลองแล้วก็นิพพานโดยสมบูรณ์ที่สิ้นกิเลสถ้าว่าเมื่อร่างกายแตกทำลายแตกตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะ เป็นนิพพานขึ้นมาไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไม่ได้สอนไม่ได้แนะในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดถ้ามีหัวข้อต่อไปว่าสัตว์เดรัจฉานนิพพานได้หรือไม่นี่ก็มีพระบาลีที่กล่าวไว้ชัดว่าสัตว์เดรัจฉานที่ฝึกจนหมดพยศแล้วเรียกว่าปรินิพพุโตนั่นเองคือปรินิพพานทำนองเดียวกับคนที่หมดพยศคือกิเลสแล้วก็คือปรินิพพานแต่เนื่องจากคำว่านิพพานนี้โดยเหตุหมายถึงไม่มีกิเลสโดยผลหมายถึงความสงบเย็นอันเมื่อใดกิเลสไม่รบกวนจะมีความสงบเย็นแล้วเราถือว่าเป็นตถังคนิพพานนั้นทุกคนก็อาจจะรู้รสของนิพพานในชีวิตประจำวันแต่ละวันละวันคือในขณะที่กิเลสไม่รบกวนและมีความเย็นสนิทแม้จะสะอึดใจหนึ่งก็ยังดีคำว่านิพพานนี่ใช้ได้แม้แต่วัตถุสิ่งของเป็นฐานไฟแดงๆร้อนๆพอเย็นลงภาษาบาลีก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันฐานไฟก็นิพพานได้สัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แล้วทำไมคนจะนิพพานไม่ได้อะไรเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ก็ตอบว่านิพพานนั่นเองเ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งเนี่ยและนิพพานนี้เล็งถึงความไม่มีทุกข์ความเย็นสนิทจึงไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านี้และสมมติหัวข้อที่บรรยายในกั้งกินแล้วมาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทั้งหมดที่เป็นเพียงหัวข้อเป็นข้อไปมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรและตั้งอยู่ในลักษณะเป็นหัวข้อพื้นฐานอย่างไรหมายความว่าถ้าเราไม่เข้าใจถูกต้องในหลักพื้นฐานเหล่านี้แล้วย่อมจะเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้สมเด็จประโยชน์ท่านอาตมาจึงมุ่งแสดงในลักษณะที่เป็นหัวข้อพื้นฐานนี้ต่อไปที่มีปัญหาต่อไปว่าเวลานี้ในโลกนี้มีพระอรหันต์หรือไม่ข้อนี้ตอบได้ด้วยพระพุทธภาษิตในทีฆนิกายมหาวัฏฐพระไตรปิฎกบาลีเล่ม10หน้า176ถ้าอาตมากล่าวถึงธรรมพระไตรปิฎกแล้วขอได้ถือว่าเป็นฉบับบาลีฉบับสยามนะครับปกเหลืองมีจ้างแดงติดสังมีว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักอยู่โดยชอบได้ในโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นคำตรัสใกล้ๆปฏิบัติการอยู่หยกๆแล้วในวันนั้นเองสเจเมภิกขุสัมมาวิหารยุงถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบได้อสุญโญโลโกอรหันเตหิอัตตะโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าท่านมีข้อสงสัยจะมีคำถามว่าเดี๋ยวนี้มีพระอรหันต์หรือไม่ท่านอย่าตอบลงไปโดยส่วนเดียวว่ามีหรือไม่มีจะเป็นความผิดพลาดที่สุดท่านจึงตอบเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าว่าถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่ปัญหาก็เหลืออยู่ที่ว่าอย่างไรเรียกว่าอยู่โดยชอบฟังดูแล้วมันง่ายเกินว่าอยู่โดยชอบแต่จริงมันก็มีความหมายพิเศษตรงอยู่โดยชอบคือว่าอยู่โดยวิธีที่กิเลสจะไม่ได้กินอาหารคืออยู่โดยวิธีที่กิเลสจะไม่ถูกปรุงขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรอีกนอกจากว่าอยู่ด้วยจิตที่ว่างตลอดไปคือจิตที่มองเห็นโลกทั้งหมดโดยความเป็นของว่างและจิตไม่จับฉวยสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนจะพูดจะคิดจะทำจะขนขวายจะกินจะใช้จะสอยอะไรก็ตามไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือของตนแต่ทำไปด้วยสติทำไปด้วยปัญญาทำไปด้วยปัญญาทำไปด้วยความรู้เท่าถึงการเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือเป็นอยู่ในลักษณะที่กิเลสไม่มีทางจะเกิดเมื่อกิเลสไม่มีทางที่จะได้อาหารหรือถ้าจะกล่าวเป็นระบุชื่อก็เช่นว่าอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นอยู่ชอบถ้าสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันเป็นองค์ที่1ของอริยมรรคนั้นหมายถึงความรู้ความเข้าใจความเห็นแจ้งให้ถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดถือนั่นจึงทำให้การไต่ฟันหรือการพูดจาหรือการอะไรต่างๆเป็นไปในลักษณะที่ไม่ยึดถือนั้นเป็นอยู่ชอบอย่างนี้กิเลสพร้อมหายพร้อมลงไปเองและหมดสิ้นไปคือไม่มีทางที่จะเกิดไม่มีความเคยชินในการที่จะเกิดมันก็เกิดไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนอนในสันดานนั้นเป็นเพียงความเคยชินเท่านั้นแต่คนไม่รู้ก็คิดว่ากิเลสเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นสัตตตาทิฏฐิไปเลยกิเลสเป็นตัวเป็นตนนอนนั่งอยู่ในสันดานนี้เป็นพวกสัตตตาทิฏฐิพวกที่มีความรู้ความเข้าใจตามหลักของพระพุทธเจ้าคือสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้มันมีเหตุผลมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่นี่ความที่เกิดจนเคยชินยิ่งกว่าชินจนดูเป็นของมีประจำคล้ายๆมีประจำอยู่ในตันดามนี่เข้าใจว่ามันนอนรออยู่ในตันดามตลอดเวลาท่านพร้อมเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั้นเป็นเพียงความเคยชินอย่างยิ่งชินเหลือเกินจึงได้ใช้คำว่าอนุสัยปัญหาต่อไปว่าเป็นพระอรหันต์ยากหรือง่าย มีคนแค่ทั้งหมดตัวยากหรือแสนไม่มีใครกล้าคิดกล้าพูดว่าง่ายให้ขอให้ถือหลักอย่างเดียวกันอีกว่าอย่าตอบอะไรลงไปโดยส่วนเดียวผู้ใดตอบอะไรลงไปโดยส่วนเดียวเป็นตัวมีหรือไม่มีตัวง่ายหรือยากลงไปโดยส่วนเดียวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่ผู้ที่ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่แห่งมีหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยถ้าทำถูกหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยมันก็ง่ายถ้าทำผิดหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยมันก็ยากเหลือแสนจริงเหมือนกันนี่ความที่คนเราเคยชินแต่เรื่องของกิเลสมันจริงยากมันจริงปรากฏเป็นของยากนี่ก็ต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตว่าอยู่โดยชอบนั้นโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยอยู่โดยชอบนี่ไม่ยากไม่เหลือวิสัยอยู่โดยอุบายที่ปิดล้อมกิเลสไว้ไม่ให้ได้อาหารเมื่อเราจะฆ่าเสือสักตัวหนึ่งเราก็ล้อมไว้ไม่ให้กินอาหารมันก็ตายเองไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปเผชิญกับเสือให้เสือมันกัดมันข่วนอย่างนี้จะเรียกว่าไม่เหลือวิสัยอะไรเป็นอุบายยังทีเราอยู่ในลักษณะที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการเป็นอาหารนั่นจะว่ายากก็ไม่ยากแต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายแล้วแต่ว่าทำถูกหรือผิดวิธีถ้าถือตามพระพุทธภาษิตแล้วก็ไม่ยากให้อยู่โดยชอบโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทีนี้ปัญหาที่ว่าเราจะรู้จักพระอรหันต์ได้หรือไม่นี่ชอบถามกันมากจนบางคนสงสัยว่าเราอาจจะไม่รู้จักพระอรหันต์ที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ก็มีถ้าถามอย่างนี้คือถามว่าเราจะรู้จักพระอรหันต์ได้หรือไม่ถ้าเดินมาตอบว่าถ้าถึงบทที่จะไม่รู้หรือถึงคราวที่จะไม่รู้นะแม้แต่พระอรหันต์เองพระอรหันต์กันเองก็ไม่รู้จักกันว่าเป็นพระอรหันต์มีคำกล่าวในจุลวัฏฏุทานเล่มที่25หน้า198ว่าพระสารีบุตรไม่รู้ว่าพระคุณลักขุนตกะพัทธิยะนี่เป็นพระอรหันต์มัวพูดธรรมะเพื่อความเป็นพระอรหันต์แก่พระลักขุนตกะพัทธิยะเรื่อยนี่แสดงว่าพระสารีบุตรก็ไม่รู้ว่าพระลักขุนตกะเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถึงคราวที่จะรู้แล้วว่าพรหมในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็ยังรู้ว่าใครตายอย่างนิพพานใครตายอย่างไม่นิพพานเป็นผู้พยากรณ์ได้เนี่ยเหมาะนี้ก็ความในทางพุทธนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23หน้า77ถ้าเมื่อถามว่าจะรู้จักพระอรหันต์ได้ไหมจำเป็นจะต้องตอบว่ารู้ได้ก็ได้ไม่อาจจะรู้ได้ก็ได้มันแล้วแต่กรณีแม้เป็นพระอรหันต์กันเองก็ยังไม่รู้ก็มีดังนั้นไม่ควรจะกล่าวตอบโดยส่วนเดียวว่ารู้ได้หรือรู้ไม่ได้เหมือนพวกอาจารย์ตามศาลาวัดที่ชอบพูดว่ารู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้างที่ปัญหาต่อไปว่าจะหาพบพระอรหันต์ได้ที่ไหนกันก็ต้องหาพบพระอรหันต์ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลสอย่าไปมัวหาตามป่าตามวัดตามท่านตามเขาตามบ้านตามเมืองตามสำนักวิปัสสนาจงไปค้นหาพระอรหันต์ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลสต้องพิสูจน์หรือว่าค้นคว้าหรือทดลองเรื่องต่างให้รู้ความสิ้นไปแห่งกิเลสถ้าไม่มีทางก็ไม่ต้องค้นต้องหารู้กับตัวกันแล้วกันถ้ามีความสิ้นไปแห่งกิเลสก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นหลักกลางๆที่สุดที่เราจะต้องถืออย่างนี้พระอรหันต์เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ใช่หรือไม่นี่อย่าไปตอบโดยส่วนเดียวได้หรือไม่ได้จะต้องตอบว่าพระอรหันต์อยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์และเนื้อความเป็นบรรพชิตด้วยถ้าการที่ตัดที่พูดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องรีบออกบวชภายใน7วันมิฉะนั้นจะตายเนี่ยมันเป็นคำพูดของคนอวดดีในชั้นหลังในอัตถกถาในฎีกาในอะไรก็ตามใจพระอรหันต์ต้องอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์หรือเนื้อความเป็นบรรพชิตเสมอไม่มีใครจับพระอรหันต์ใส่ลงไปในความเป็นคฤหัสถ์ได้แต่อยู่เนื้อความเป็นบรรพชิตด้วยท่านอย่าไปพูดเรื่องว่าพระอรหันต์อยู่บ้านเรือนได้หรือไม่ถ้าจะจับให้อยู่ในบ้านเรือนจับใส่ลงไปในบ้านเรือนมันก็ทำให้พระอรหันต์เป็นคนครองเรือนไม่ได้ถ้าอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์เนื้อความเป็นบรรพชิตอย่างนี้ ทีนี้ปัญหาที่ว่าทำไมผู้ฆ่าคนตายจึงเป็นพระอรหันต์ที่ตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าคนต้องฆ่าเสียก่อนแล้วจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าสิ่งที่เรียกว่าคนมันไม่ถูกฆ่าแล้วไม่มีทางจะเป็นพระอรหันต์ได้คือจะต้องฆ่าความรู้สึกว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลเสียก่อนคือไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปนี่เรียกว่าฆ่าคนหรือฆ่าสิ่งที่เรียกว่าคนจะได้ก็เป็นพระอรหันต์ทันทีนั้นจึงกล่าวว่าต้องฆ่าคนซะก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้บางทีท่านก็กล่าวไว้ในที่บางแห่งยิ่งไปกว่านี้ว่าต้องฆ่าบิดามารดาซะก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้บิดามารดาก็คือกิเลสที่ปรุงแต่งโดยเฉพาะเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือกรรมอะไรเนี่ยเนี่ยตั้งอยู่ในฐานะเหมือนบิดามารดาคือมันครอบออกมาครอบความรู้สึกว่าคนออกมาอันต้องฆ่ามันเสียก็คือฆ่าบิดามารดาของคนนั่นเสียแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้แม้ในเรื่องพระองคุลิมานองคุลิมานเป็นพระอรหันต์เพราะฆ่าคนจะได้เมื่อได้ฟังคำว่าหยุดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านฟังถูกว่าหยุดนั้นหมายความว่าอะไรคนคร่าวๆอธิบายว่าพระพุทธเจ้าหยุดนั่นคือหยุดฆ่าคนหยุดวิ่งฆ่าคนนั่นองคุลิมานเรียกว่าหยุดส่วนองคุลิมานยังเที่ยวฆ่าคนอยู่เรียกว่าไม่หยุดอย่างนี้ไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันหยุดแล้วคือฉันหยุดเป็นคนแล้วหยุดการเป็นคนใช่ไหมที่พระองค์ไปมาก็ฟังถูกว่าหยุดการเป็นคนเสร็จแล้วแล้วท่านก็หยุดการเป็นคนก็นี่เรียกว่าพระองค์ปริมาณฆ่าคนเสร็จแล้วฆ่าความรู้สึกว่าคนเสร็จแล้วพระองค์ปริมาณก็เป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าเนื่องในการฆ่าคนอย่างเป็นต้นท่านนั่นแต่คำว่าหยุดท่านนี้ก็ฟังกันไม่ถูกแล้วแล้วฟังผิดและอธิบายกันผิดพูดกันผิดสอนกันผิดท่านก็ฆ่ากันเองในตัวก็เพียงแต่หยุดเที่ยววิ่งไล่ฆ่าคนหรือหยุดเดินนี่จะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยมันน่าหัวเราะมันต้องหยุดความเป็นคนฆ่าอุปาทานว่าบุคคลตัวตนเราเขาจะตั้งจึงจะเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าฆ่าคนแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ที่นี้เราจะดูสิ่งที่เป็นปัญหาปีย่อยเพื่อจะช่วยให้เข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นเช่นจะตั้งปัญหาถามว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรบางคนมองในลักษณะหนึ่งก็ตอบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นดับไปอย่างนี้มันก็เรียกว่าถูกเหมือนกันแต่มันยังฟังยากบางคนจะตอบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ว่างโลกนี้ว่างไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเป็นคนนั่นอย่าไปดีใจว่าเพียงจะพูดว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์นี่ว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องนะมันถูกเหมือนกันแต่ว่ามันมีทางกำกวมได้เผลอก็ผิดได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ไปยึดถือแล้วไม่เป็นทุกข์ว่าฟังให้ดีว่าโลกก็ตามอะไรก็ตามที่รวมๆกันแล้วเรียกว่าโลกนี้มันไม่ได้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ต่อมาไปยึดถือเขาจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือแล้วไม่มีความทุกข์อันนั้นมันอาจจะพูดว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์พูดว่าชีวิตเป็นทุกข์นี่พูดตื้นๆง่ายๆไปทีก่อนชีวิตถูกยึดถือจึงจะเป็นทุกข์ชีวิตไม่ถูกยึดถือก็ไม่ทุกข์อันชีวิตนี่มีการสารไม่ใช่ไม่มีการสารชอบพูดกันว่าชีวิตนี้ไม่มีแก่นสารนั่นก็เพราะไม่รู้จักทำให้เป็นแก่นสารถ้ารู้จักใช้ชีวิตนี้เป็นเครื่องช่วยให้รู้เรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกเรื่องความดับสนิทของโลกเรื่องวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของโลกและชีวิตนี้ก็มีแก่นสารคือเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลแห่งการปฏิบัติและเป็นที่ตั้งแห่งการรู้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือนิพพาน นั่นคือว่าชีวิตนี้เป็นแก่สารแต่ไม่มีแก่สารอะไรต้องกับคนโง่เขลาซึ่งไม่รู้จักใช้มันโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรมองในแง่หนึ่งก็ว่าเต็มไปด้วยความทุกข์คือเป็นทุกข์เท่านั้นจะมองในแง่หนึ่งที่สูงขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นอะไรอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็เหมือนกันต่อเมื่อไปยึดถือเขามันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือมันก็เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเองเรื่อยไปเพราะนั้นเราต้องถือว่าผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นจักขันธ์ที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ไม่กล่าวว่าเป็นทุกข์ไม่มีใครกล่าวว่าเป็นทุกข์มีแต่การไหลเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยส่วนของเป็นจักขันธ์เนี่ยว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์นี่ถามว่าบุญอย่างไหนมีผลน้อยบุญอย่างไหนมีผลมากนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญที่เป็นโอปัจจิกะไม่มีค่าไม่ได้เสี้ยวที่16ครั้งของการเจริญเมตตาบุญที่เป็นโอปปาติกะคือทำบุญเอาหน้าทำบุญแลกวิมานทำบุญแลกสวรรค์ทำบุญเพื่อเกิดสวยเกิดรวยทำบุญเพื่อได้ความสุขทางกามาวจรอย่างนี้เนี่ยบุญนี้เป็นโอปัจจิกะคือประกอบอยู่ในอุปธิเราความยึดมั่นถือมั่นบุญที่ประกอบอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นนี่บุญเป็นบุญแต่มีค่าไม่ได้ส่วนที่16ครั้งของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยคือมันไม่เห็นแก่ตัวตนมันเห็นแก่ผู้อื่นมีความรักผู้อื่นเป็นสากลเจริญเมตตาบุญที่เป็นการเจริญเมตตาเกิดจากการเจริญเมตตานี่เป็นบุญที่มากไอ้บุญที่เป็นโอปปาติกะนั่นไม่ได้ส่วนที่16แบ่งกันเป็น6ครั้งของการเจริญเมตตาแค่ขอได้ทราบว่าภาษาบาลีใช้สมนวนอย่างนี้เสมอไปเมื่อจะเปรียบเทียบอะไรที่มันผิดกันมากนะส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งเป็นว่าเรามีอะไรอย่างนะแบ่งออก16ส่วนก่อนแล้วเอามาส่วนหนึ่งส่วนนั้นแบ่งออก16ส่วนอีกทีแล้วเอามาส่วนหนึ่งแล้วส่วนนั้นแบ่งอีก16ส่วนอีกทีนึงแล้วก็เอามาแบ่งตัวเองทำอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปครบ16ครั้งส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งบุญที่เป็นโอปัจจิกะไม่ได้ส่วนเทียบแล้วไม่ได้ส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งของสิ่งที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยอิติวุตตกะเล่มที่25หน้า244ท่านผู้ที่สนใจในเรื่องบุญเนี่ยลองไปคิดดูที่ว่าบุญมากแต่อยู่ที่ไหนมีพระบาลีในอังคุตตริกายนวกนิบาตเล่ม23หน้า406ว่าเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนิจจสัญญาชั่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวสำเร็จเจริญสำเร็จชั่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวนี่มีผลคือมีบุญมากกว่าเลี้ยงพระสงฆ์ทั้งหมดและมีพระพุทธเจ้าเองเป็นประมุขให้ความทารสามารถนิบนพระสงฆ์ทั้งหมดในพุทธศาสนามารวมกับพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเลี้ยงอาหารก็ยังได้บุญไม่พอกับเจริญอนิจจสัญญาสำเร็จชั่วเวลาลัดนิ้วนี่ข้อแรกที่สุดจงดูความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้ที่เป็นพระพุทธภาษิตที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ที่เราก็มองเห็นถึงข้อแรกว่าแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยน่าเลื่อมใสยิ่งกว่าน่าเลื่อมใสจนไม่รู้จะเลื่อมใสอย่างไรพระท่านมีความบริสุทธิ์ใจจนถึงกล้ากล่าวมาอย่างนี้โดยเอาพระองค์เองเข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบนั้นคำว่ามหากุศลนั่นระวังให้ดีๆมหากุศลของบางคนตามศาลาวัดนั้นเป็นเรื่องกามาวจร มหากุศลที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงว่าเจริญอนิจจสัญญารับนิ้วมือเดียวยังดีกว่าการเลี้ยงพระแบบนี้ที่ถ้ามีปัญหาถามว่าสุขติสุขติอยู่ที่ไหนไปสุขติกันที่ไหนมีข้อความจะเป็นพุทธภาษิตในอิติพุทธกะอีกเหมือนกันเรื่อง25หน้า289กล่าวถึงเรื่องเทวดาจะตายคือเทวดาจะจุติสิ้นบุญสิ้นอายุจะตายถ้าต้องการจะไปสุคติจะค้นหาว่าจะไปสุคติที่ไหนให้ทดสอบลงว่าสุคติอยู่ที่มนุษย์กับโลกเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาแต่ว่าขอให้สำเร็จตามความต้องการไปสุคติที่มนุษย์กับโลกคำว่าสุคติที่มนุษย์กับโลกนี่ก็หมายความว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีภาวะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นได้ง่ายกว่าในเทวโลกในมนุษย์โลกมีพระพุทธเจ้าในสวรรค์โลกมีพระอรหันต์มีพระสงฆ์มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์ในเทวโลกดงแห่งกามารมณ์นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงมาสุคติที่มนุษย์โลกพระเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนากันเป็นการใหญ่นี่มันน่าหัวที่ว่ามนุษย์ที่นี่ต้องการจะไปสุคติพิเทวโลกต้องทายผิดต้องทายถูกยังไงก็ขอให้พิจารณาดูว่าสุคติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนแล้วคนที่ลงทุนทำบุญให้ทานขายบ้านขายเรือนไปสร้างอะไรที่วัดต้องการสวรรค์วิมานในชาติหน้าในเทวโลกเพื่อสุคตินี่มันเป็นยังไงที่ต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์มีปัญหาจะตั้งขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์เนี่ยน่าสนใจเพียงไรจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์ก่อนคำว่าฤทธิ์เนี่ยอิทธิสันสกฤตเป็นฤทธิ์ที่เนี่ยที่แรกทีเดียวก็เป็นคำธรรมดาเป็นคำธรรมดาที่เล็งถึงสิ่งที่มีสมรรถภาพช่วยให้เกิดความสำเร็จตามธรรมดาทั่วไปเนี่ยสิ่งใดมีสมรรถภาพช่วยเกิดความสำเร็จสิ่งนั้นเรียกว่าฤทธิ์ที่ต่อมามันขยายขึ้นไปถึงความสำเร็จในทางมาอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์จนกระทั่งไปพบฤทธิ์ชนิดที่เป็นเรื่องทางนามธรรมล้วนๆขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยมันมีทางที่จะปรุงแต่งหรือปรับปรุงให้มันไปได้ไกลให้มีความน่าประจันได้ไกลกว่าเรื่องที่เป็นวัตถุเมื่ออย่างว่าเรามีเครื่องทุนแรงสมัยนี้มีรถแท็กเตอร์ทำงานคนเดียวก็ทำถนนได้มากมายมันก็เรียกว่าฤทธิ์เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องทางวัตถุมีความน่าประจันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องทางจิตใจทางนามธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุนั้นมันก็เป็นไปในทางจิตใจฝึกกันจนสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้ตามที่ผู้แสดงฤทธิ์ต้องการให้รู้สึกจนสามารถบังคับให้เขาได้เห็นภาพด้วยตาเหมือนที่เขาต้องการให้เห็นให้เขาได้ยินเสียงด้วยหูประจักษ์ชัดเหมือนที่ต้องการให้ได้ยินให้เขาได้กลิ่นทางจมูกเหมือนที่เราต้องการให้เขาได้กลิ่นทำการเขารู้สึกกินลิ้นรสกินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับที่รู้สึกทางลิ้นของจริงสัมผัสทางผิวหนังนิ่มนวลกระต่างอะไรก็ให้รู้สึกเหมือนกันกระทั่งให้รู้สึกไปทางจิตใจให้กลัวให้รักให้อะไรก็ได้โดยที่ผู้นั้นไม่รู้สึกตัวอันจึงสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งน่าประจันอย่างยิ่งแต่เรื่องทางจิตใจอย่างนี้ไม่สำเร็จเป็นวัตถุเพราะนั้นจึงไม่สามารถจะนิรภิกษ์วัตถุแท้ๆขึ้นมาสำหรับใช้สำเร็จประโยชน์ได้เช่นว่าจะนิรภิกษ์กุฏิวิหารอยู่เองจะนิรภิกษ์ข้าวปลาอาหารขึ้นไว้ให้บริบูรณ์ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้มันชั่วเวลาที่แสดงฤทธิ์ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่หรือรู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏ ั้นจึงไม่สามารถที่จะสร้างกุฏิวิหารอยู่เองต้องมีคฤหบดีสร้างถวายเป็นพระเจตวันเป็นเวรุวันเป็นอะไรก็ตามแต่และบางคราวพระพุทธเจ้าก็อดอาหารพระทุกข์ทุกภิกขภัยต้องฉันข้าวตากเลี่ยงมากวันละบายมันอยู่นี่ตรงนี้เป็นพระไตรปิฎกเล่มแรกเปิดดูตอนในไตรปิฎกนี่ก็แปลว่าเรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางจิตใจนั้นมันคนละเรื่องสามารถจะแสดงฤทธิ์ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์ทางจิตใจแต่ทรงขยักขยแงที่จะแสดงฤทธิ์ในทางจิตใจชนิดนั้นเพราะเป็นมายาเท่านั้นเองนั่นจึงห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงแต่พระองค์ก็ไม่ทรงแสดงเราไม่พบในบาลีพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แต่ว่าจะพบในอรรถกถาเช่นอรรถกถาธรรมบทในหนังสือรุ่นหลังมีพระเจ้าแสดงฤทธิ์เราจึงไม่ค่อยจะเชื่อหรือว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะทำไปวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่จริงทีนี้พระเจ้าได้ตรัสว่าฤทธิ์ต่างๆที่แสดงกันโดยจินตวิธีเหาะเอิญหายตัวลูกนิรมิตนั่นนิรมิตนี่มีหูทิพตาทิพในหลังนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นฤทธิ์ชนิดที่เป็นสาตวาอุปัฏฐิกาสาตวาคือประกอบด้วยอาสวะนั่นก็ต้องทำเป็นจิตที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าสาตวาและอุปัฏฐิกาเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออุปัฏฐิเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นไปกับด้วยอุปัฏฐิอุปธิแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นฤทธิ์ที่เป็นไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกระทำด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอันฤทธิ์ประเภทนี้เป็นสาสวาเป็นอุปธิกาที่ขอจนใจฤทธิ์ประเภทที่สองที่เรียกว่าอันนาสวาอันอุปธิกานั่นคือการบังคับจิตของตนเองได้ตามประสงค์โดยเฉพาะอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าในเรื่องปฏิกูลให้เห็นสิ่งปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลโดยเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความไม่ปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยไม่มีอะไรเลยนี่โดยไม่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นทั้งปฏิกูลนี่ที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าสามารถบังคับจิตใจได้สำเร็จจนกระทั่งมีสติสัมปชัญญะและอุเบกขาอยู่ได้ในที่เฉพาะหน้าแห่งอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มาปรุงแต่งจิตมีสติมีสัมปชัญญะมีอุเบกขาอยู่ได้นี่คือฤทธิ์และเป็นฤทธิ์ประเภทอันนาสวาไม่มีอาสวะอนุปฏิกาไม่มีอุปธิไม่สร้างหมองไม่ยึดมั่นไม่เป็นที่ตั้งความยึดมั่นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์มีอยู่อย่างไรและน่าสนใจอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกันอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ฤทธิ์ที่จะแสดงมันจริงๆเพื่อให้ตัวอิทธิปาฏิหาริย์ประเภทสาสวะอุปธิการก็ยังทำยากมีการปฏิบัติมากเป็นเส้นใหญ่ทำได้จะเพียงบางคนไม่กี่คนนี่ว่าถ้าทำได้จริงทีนี้ที่ไม่ทำได้จริงก็เป็นเรื่องหลอกลวงเล่นกลได้สนิทเป็นพวกมายาวีก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันในบาลีก็มีกล่าวถึงมวลชื่อมณีกาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพวกเล่นกลแสดงปรากฏการณ์ได้เหมือนกับฤทธิ์จริงๆเหมือนกันก็มีแต่ล้วนแต่ฝึกยากลำบากไอฤทธิ์ที่เป็นอนาสวาอนุปฏิกากลับอยู่ในวิสัยที่คนทุกคนควรจะทำได้เนี่ยมันน่าคิดไปในส่วนนี้ที่เราไปสนใจในฤทธิ์ส่วนที่ไม่อาจจะทำได้ฤทธิ์ส่วนที่ควรจะทำได้และมีประโยชน์ที่สุดเราก็ไม่สนใจแต่เราก็ยังชอบในสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์อยู่ดีนี่ขอให้คิดกันดูสักหน่อยที่จะมาจะได้กล่าวถึงหัวข้อที่ว่าสุขทุกข์เกิดมาจากอะไรหรือความทุกข์เกิดมาจากอะไรมักจะพูดกันว่าสุขทุกข์เกิดมาจากกรรมผลหลังนี่เป็นคำตอบที่ถูกน้อยที่สุดเพราะว่าทุกข์มีเหตุมาเป็นสิ่งที่มาจากเหตุจากปัจจัยที่นี่เ เหตุปัจจัยนั้นมีหลายแบบหลายชนิดหลายอย่างอวิชชาก็เป็นเหตุตัณหาก็เป็นเหตุอุปาทานก็เป็นเหตุกรรมก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยกันได้ทั้งนั้นทีนี้ที่ว่ามาจากกรรมนี่มันน่าจะนึกถึงกรรมใหม่ๆในปัจจุบันชาตินี้นึกถึงอวิชชาตัณหาอุปาทานใหม่ๆในปัจจุบันชาตินี้ว่านี่เป็นตัวการแห่งทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องนึกว่าไอ้กรรมเก่านั่นสู้กรรมใหม่ไม่ได้เพราะว่าเราสามารถสร้างกรรมใหม่คือกรรมที่สามเพื่อเลิกล้างกรรมเก่าเสียเพราะว่ากรรมเก่านั้นมีแต่กรรมดีกรรมชั่วไม่มีกรรมอะไรมากกว่านั้นเรื่องกรรมใหม่นี่เรามีกรรมที่สามคืออริยมรรคเราทำขึ้นมามันรำงับไอ้กรรมที่หนึ่งที่สองถ้าทำถึงที่สุดคือหมดกิเลสแล้วกรรมใหม่คืออริยมรรคเนี่ยก็ระงับกรรมเก่าทั้งดีทั้งชั่วได้ท่านจึงเรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยมันสู้กรรมใหม่ไม่ได้เพราะกรรมใหม่มันเป็นกรรมที่สามให้กรรมเก่าเป็นเพียงกรรมที่หนึ่งที่สองเท่านั้นถ้าเราจงสนใจในสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้แรกว่าถ้าปฏิบัติตามธรรมดาเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติตามทางลัดเป็นอย่างไรปฏิบัติตามทางลัดก็คือตรงไปยังการพิจารณาเพื่อทำลายความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนกรรมนั้นอาจจะเป็นกรรมใหม่ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นแล้วจะคมกริบสามารถจะทำลายกรรมเก่าที่มากมายยืดยาวได้เนี่ยแต่ความทุกข์มันเกิดมาจากกรรมใหม่คืออวิชชาตัณหาอุปาทานใหม่ๆยกวันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเมื่อวานคืนมาเองนั่นเราก็ต้องสร้างกรรมใหม่ยกมาทำลายมันถึงจะได้ไปมัวหลงมาเป็นกรรมเก่าแล้วกรรมเก่ามันก็มีเหตุของมันอยู่ที่ถอยหลังเข้าไปจากนั่นไปอีกแล้วจะไปตัดมันได้อย่างไรท่านจึงสู้รู้เรื่องกรรมใหม่คือกรรมที่สามนี่ได้จะระงับกรรมเก่าจะได้เชิงจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาถามว่าเราจะดับทุกข์ที่ไหนเราก็ไม่ดับทุกข์ที่วัดที่ป่าที่บ้านที่ภูเขาต้องดับทุกข์ที่เหตุของความทุกข์นั่นเองท่านเราจึงต้องพิจารณาให้รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดอยู่กับเราเป็นประจำวันนี่มันคืออย่างไรมาจากเหตุอะไรแล้วก็ต้องตัดต้นเหตุนั้นโดยเฉพาะไอ้ทุกข์ที่มันแล้วไปแต่หลังเมื่อวานนี่มันจะมาอีกไม่ได้มันเลิกกันไปแล้วแต่ทุกข์ที่มันจะเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้มันมีปัญหาทุกข์พรุ่งนี้ก็ยังมีปัญหาเพราะว่ามันยังไม่เกิดมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยจะต้องดับไม่จะดับที่ไหนก็ต้องดับที่เหตุของมันท่านต้องศึกษาให้จนให้รู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นนะความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์นี่พูดโดยโวหารที่กำกวมเข้าใจผิดความเกิดไม่เป็นทุกข์ความแก่ไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่ยึดมั่นว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราแต่นี่มันยึดมั่นพร้อมแต่เป็นไปในตัวความเกิดแก่เจ็บตายว่าของเราถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของสังขารสังขารเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความเกิดสังขารเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความแก่สังขารเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่าความตายแต่เราไม่เห็นเป็นสังขารเปลี่ยนแปลงเราเห็นเป็นตัวความเกิดและยังว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราด้วยนี่มันเป็นมายาหลายซับหลายซ้อนเพราะว่าตัวเราก็เป็นมายาแล้วไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่าความเกิดนี่เป็นมายาเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่าความแก่นี่ก็เป็นมายาไม่เห็นว่าเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารพอเห็นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารความเกิดความแก่ความตายก็หายไปความตัวเราก็หายไปคือไม่มีตัวเราทั้งอาการอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยคนจำนวนมากที่สุดคือแทบทั้งหมดเข้าใจผิดที่ระบุไปที่อาการเกิดอาการแก่อาการตายเป็นตัวทุกข์อธิบายกันไม่ได้ก็มีอธิบายอ้อมแอมอ้อแอไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็มี ขาลืมคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาตอนสุดท้ายเมื่อได้กล่าวอย่างนั้นหมดแล้วจะตรัสสรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์เป็นจักขันธ์คือร่างกายจิตใจนี่ที่รวมเรียกว่าคนคนหนึ่งนี่ถ้ามีอุปาทานในสิ่งใดอยู่ว่าเราว่าของเราเป็นจักขันธ์นั้นเป็นตัวทุกข์มันหนักขึ้นที่เป็นจักขันธ์นั้นมันทุกข์ขึ้นที่เป็นจักขันธ์นั้นมันร้าวร้อนขึ้นที่เป็นจักขันธ์นั้นท่านจึงว่าเป็นจักขันธ์ที่กำลังประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ที่สมมติว่าเป็นจักขันธ์นี้อยู่ในสภาพที่เรียกกันว่าความแก่แต่ถ้าจิตใจนี่มันมายึดถือความนี่ว่าความแก่หรือยึดถือว่าความแก่นี่ของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์ท่านจิตใจจะเห็นว่ารูปก็ว่างเวทนาก็ว่างสัญญาก็ว่างสังขารก็ว่างอาการปรุงแต่งไหลเวียนก็ว่างอะไรก็ว่างนี่มันไม่มีทางที่เป็นทุกข์ได้นี่คือเป็นจักขันธ์บริสุทธิ์เป็นจักขันธ์ที่ไม่ประกอบไปด้วยอุปาทานเช่นเป็นจักขันธ์ของพระอรหันต์ที่เราสมมติว่าเป็นจักขันธ์ของพระอรหันต์ที่จริงพระอรหันต์จะเป็นเจ้าของเป็นจักขันธ์ไม่ได้เราเพ่งเล็งถึงว่าไอ้ขันห้าที่กำลังเป็นที่รองรับคุณธรรมในความเป็นพระอรหันต์จิตใจที่นั้นไม่ได้ยึดเป็นยึดขันส่วนไหนก็เป็นของเราเรียกว่าเป็นจักขันสมมติเรียกว่าเป็นจักขันอันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์เนี่ยจริงว่าทุกดับทุกที่ไหนต้องดับที่เหตุของความทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นเองทุกประยุทธ์มั่นถือมั่นในเงินทองก็ต้องดับที่ความยึดมั่นถือมั่นนั้นทุกความยึดมั่นถือมั่นในอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงก็ต้องดับที่ความยึดมั่นถือมั่นนั้นและเงินในทองอำนาจวาสนาก็ไม่เป็นทุกข์เองท่านลงความว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นภาษานักธรรมโบราณเขาว่าขึ้นทางไหนลงทางนั้นขึ้นไปทางไหนมันงอกขึ้นไปทางไหนให้มันลงทางนั้นทีนี้เราอยากจะกล่าวทั้งปัญหาและข้อต่อไปว่าที่เรียกว่ารู้จริงรู้จริงนั้นต้องรู้ถึงขนาดไหนข้อตักเตือนข้อร้องนักศึกษานิสิตโดยเฉพาะว่าจงฟังคำนี้ของพระพุทธเจ้าที่อาตมาจะมากล่าวให้ฟังว่าที่ว่ารู้จริงนั้นต้องรู้ถึงขนาดไหนเราจะรู้จริงในสิ่งใดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องรู้ในลักษณะ5อย่างโดยตั้งปัญหาเกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะหรือมีปรากฏการณ์อย่างไรก่อนแล้วสิ่งนั้นมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยข้อที่2แล้วอัตถาทะคือความยั่วยวนของสิ่งนั้นความอร่อยความมีเสน่ห์ของสิ่งนั้นคืออะไรอันที่สี่ก็ว่าอาทีนวะคือโทษอันร้ายกาจพิษสงอันร้ายกาจเลวตามที่มันต้อนไว้คืออะไรอันที่ห้าก็ว่านิสรณะคืออุบายที่เราเอาชนะมันได้คืออะไรแต่อุบายเป็นเครื่องออกไปจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้คืออะไรอันนี้คือลักษณะมันอย่างไรที่สองสมุทัยที่เกิดของมันคืออะไรอันที่สามอัปสาทะคือตนเนของมันเป็นอย่างไรอันที่สี่อาทีนวะคือพิษสงอันร้ายกาจของมันเป็นอย่างไรพระนิทรณะอุบายจะออกไปจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้คืออะไรรวมเป็นห้าอย่างถ้าท่านศึกษาสิ่งใดในลักษณะนี้แล้วท่านจะชนะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราศึกษากันถึงขั้นมหาวิทยาลัยหรือบรมมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามใจไม่ศึกษาไปในลักษณะเหล่านี้จึงพ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลกถ้าเราศึกษาโลกในลักษณะ5ประการนี้ก็ไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้แก่โลกท่านจงระวังให้ดีว่าสถาบันการศึกษาในโลกนี่ศึกษาไปทำไมกันศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรในที่สุดแต่ถ้าศึกษาเพื่อจะสร้างสันติภาพให้แก่โลกและระวังให้ดีมันจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ศึกษาตามหลักของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัปสาทะนี่คงจะไม่เคยได้ยินกันนะแต่มันมีมากเต็มไปหมดในพระไตรปิฎกอัปสาทะอาทีนวะนิสรณะสามคำนี้ไม่ค่อยมาปรากฏแก่สายตาหรือแก่หูของพวกเรานะแต่ขอให้จำว่านี่เป็นคำที่มีมากในพระไตรปิฎก ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้สิ่งใดๆเมื่อสอนเรื่องเตือนให้รู้สิ่งใดๆท่านสอนอย่างนี้บางทีท่านรับอาจจะสามอย่างข้างปลายนะอัตตาภาพเสน่ห์มันเป็นอย่างไรอาชีนวะพิษสงฆ์มันเป็นอย่างไรสิ่งนั้นมันมีท่านเสน่ห์มันมีท่านพิษสงฆ์ตอนนี้ตระหนักครูบาอาจารย์ฉลาดเอาชนะมันได้เป็นอย่างไรอย่างว่าเหยื่อมีเบ็ดพุ่มเหยื่อแขวนไว้ให้ที่นั่นมันมีอัตตาภาพคือความเป็นเหยื่อที่น่ากินทั้งลอกลาให้กินนี่ส่วนนี้เรียกว่าอัตตาภาพความเป็นเหยื่อของทีนี้เบ็ดนั่นแหละก็คือตัวอาทีนวะคือพิษสงโทษอันร้ายกาจที่มันต้อนอยู่ข้างในเหยื่อที่ถ้าอัตนิสรณะอุบายที่จะชนะนี่ไอ้ปลาตัวนั้นต้องมีวิธีกินเหยื่อโดยไม่ติดเบ็ดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเหยื่อก็กลายเป็นอาหารไม่มีความหมายเป็นเหยื่ออีกต่อไปมีความหมายเป็นอาหารที่ปลาอันนั้นได้กินสบายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องติดเบ็ดด้วยถ้าเราจงดูโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้เสมอไปโลกนี้เรียงหนึ่งมันมีอัตตาคือเหยื่อที่ล่อให้คนหลงไม่สางให้ลืมหูไม่ลืมตาไปให้มันก็มีเบ็ดอยู่ข้างในคนก็ติดโลกออกไม่ได้ก็จมอยู่ในโลกคือความทุกข์ที่พระอริยเจ้าท่านมองเห็นอัตตาธาเป็นอย่างนี้อาทีนวะเป็นอย่างนี้นิสระเป็นอย่างนี้ท่านก็อยู่ในโลกกินเหยื่อในโลกกลายเป็นอาหารไปแล้วไม่ติดเบ็ดหรือว่าท่านจะรู้จนถึงว่าลักษณะมันอย่างไรสมุทัยต้นเหตุเป็นอย่างไรอัตตาธาตุมันเป็นอย่างไรอาชีนวะเป็นอย่างไรนิสระเป็นอย่างทั้งห้านี่ก็ได้นั่นเองก็ยิ่งละเอียดไปนี่คือลักษณะที่จะรู้สิ่งใดต้องเรียนให้รู้ครบทั้งห้าประการนี้หรืออย่างไม่เพียงสามประการหลังเราจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้จะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็จงพิจารณาโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้เราจะรู้จักเลือกเราจะได้รับประโยชน์เราจะสำเร็จประโยชน์มากที่สุดเพราะความรู้อันนี้นี่เรียกว่ารู้จริงโดยอาศัยความรู้นี้จะเป็นการง่ายในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสเรามองดูโลกในลักษณะอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยอาทีนวะและอัตตาธาตุเสน่ห์ล่ออยู่ข้างหน้านิสรณะไออาทินวะอยู่ข้างในเราก็รู้ว่านี่เป็นความคดโกงเป็นคนโกงเป็นในเรื่องที่มายาหลอกลวงก็เลยไม่ติดในโลกไม่หลงในโลกจิตมองเห็นจิตประกอบด้วยปัญญาที่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์หกประการนี้ในลักษณะอย่างถูกต้องอย่างนี้เสมอไปท่านโลกหรืออารมณ์หกประการนี้ก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจไม่สามารถจะชนะจิตใจปรุงแต่งจิตใจให้เกิดตัณหาอุปาทานเป็นตัวเป็นตนอะไรขึ้นมาเราก็มีความว่างอยู่ได้ตามปกติในที่สุดที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อก้าวไปสู่นิพพานนะก็เป็นของที่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะตั้งปัญหาต่อไปว่าอย่างไรเรียกว่าถึงกระแสแห่งนิพพานขอลึกถึงคำว่านิพพานในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วคือในลักษณะที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เสมอไปถ้าเกิดมาทีไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือไม่ได้ชิมลองแม้แต่รสของนิพพานนี่ก็เรียกว่าเสียทีที่เกิดมาที่กระแสของนิพพานหมายความว่ามันมีแนวอยู่อันหนึ่งซึ่งถึงขนาดที่รับประกันได้ว่ามีแต่จะไหลเอียงไปทางนิพพานไปทางดับทุกข์ไม่ย้อนกลับไปทางทุกข์คือทางอบายต่อไปที่เราเรียกแนวนี้ว่ากระแสผู้ที่แรกถึงกระแสคือพระโสดาบันพระโสดาบันยังไม่ถึงนิพพานโดยสมบูร ถึงนิพพานประเภทคิดนะทิฏฐธรรมนิพพานหรือสัทธังคนิพพานหรืออะไรไปตามเรื่องท่านแต่ว่าถึงกระแสแห่งนิพพานแท้จริงหรือว่าจะไม่กลับไปหลงอาทีนวะอัตตาธาอะไรในโลกต่อไปโลกจะหลอกลวงท่านไม่ได้ต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านละการติดต่อกับโลกหรือแม้แต่การบริโภคกามารมณ์นี้ถึงต้นได้แต่ว่าจิตใจนั้นมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เต็มที่และแน่ใจต่อการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ว่ายังจะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความพลั้งเผลอบางคราวข้อนี้ขอให้สังเกตลำดับของอนุสัยหรือสัญโยชน์10ประการจะต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาส3ประการนี้ก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐินี่ก็ละโมหะชนิดหนึ่งละวิจิกิจฉาละโมหะชนิดหนึ่งละสีลัพพตปรามาสละโมหะชนิดหนึ่งกามราคะยังไม่ได้ละเลยพระสกิทาคามีก็ยังไม่ได้ละเลยนี่ก็แปลว่าท่านยังไม่อาจจะละกามราคะแต่ท่านไม่ตกหลุมของกามราคะเท่านั้นถ้าท่านจะเกี่ยวข้องหรือบริโภคกามคุณก็ด้วยสติสัมปชัญญะตามแบบของพระอริยเจ้าแต่อย่าลืมว่าท่านละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้นั่นแหละคืออาการที่ท่านถึงกระแสของพระนิพพานและแน่นอนต่อนิพพานนั่นจึงเป็นเรื่องการละความโง่อย่าลืมว่าละความโง่ก่อนการละกามราคะกามราคะยังไม่ใช่ปัญหาร้ายกาจปัญหาที่หรือศัตรูอันร้ายกาจหรือที่น่าหวาดเสียวอะไรที่น่าหวาดเสียวคือโมหะมีบาลีแห่งหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นคาวที่สุดนั่นคือมานะการถึงตัวถึงตนนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ระบุกามคุณเป็นสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นคาวที่สุดกลับไประบุไอ้โมหะชนิดที่เป็นเรื่องถึงตัวถึงตนนี่เรามักจะเข้าใจกันมากเกินกว่าขอบเขตดีเกินไปที่จะเกณฑ์พระอรหันต์ละกามารมณ์ไม่มีการเกี่ยวแต่ละให้พระโสดาบันละการเกี่ยวข้องกับกามารมณ์เมื่อมีหลักเกณฑ์อันนี้ผิดมันก็ผิดไปหมดมันไม่มีทางจะปรับเข้ากันได้นั่นจึงจำเป็นที่ต้องรู้ว่าแรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรยังไม่ละกามราคะแต่ต้องละความโง่ก่อนสกายทิฏฐิในความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตนในระดับธรรมดาสามัญทั่วไปนี่ก็เพราะไม่เห็นความว่างแม้แต่อย่างหยาบๆนี่จิตวุ่นไม่ว่างเหมือนกันจึงมีสักกายทิฏฐินั้นเราจะต้องละสักกายทิฏฐิในลักษณะที่มันไม่เกิดอีกจึงจะเป็นพระโสดาบันตาธรรมดามันก็เกิดดับวันหนึ่งมีสักกายทิฏฐิหลายครั้งแต่เวลาที่ไม่เกิดก็มีเหมือนกันเราควรจะศึกษาว่าอย่างไรเป็นสักกายทิฏฐิอย่างไรเป็นว่างจากสักกายทิฏฐิเมื่อมีความเห็นแก่ตนก็เป็นสักกายทิฏฐิทีนี้วิจิกิจฉาคือความลังเลจะเอากันอย่างไรแน่ลังเลจะเชื่อพระพุทธเจ้าดีหรือไม่ก็ลังเลจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงตามแบบโลกุตระหรือไม่ก็ลังเลก็มีความลังเลอย่างนี้จึงไม่สนใจในธรรมะให้เพียงพอวันหนึ่งสนใจธรรมะ5นาทีทั้งยากจะไปสนใจเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องกินเรื่องดื่มแค่กระทั่งเรื่องเล่าเรื่องเรียนเรื่องการเรื่องงานกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นนาทีเป็นต้นเวลาที่เอาไปเล่นหัวอย่างนั้นจะมาสนใจธรรมะจะรู้เรื่องนี้เร็วเข้าความลังเลจงมองดูว่าแม้แต่เด็กๆแรกๆก็ลังเลว่าจะเรียนธรรมศาสตร์ดีหรือเรียนจุฬาดีจะเรียนพยาบาลดีหรือว่าจะเรียนกฎหมายดีลักษณะที่ลังเลอย่างนี้ เป็นข้าศึกอย่างไรก็พอจะเห็นกันอยู่แล้วสำคัญที่สุดที่มาลังเลตอนที่ว่าจะดับทุกข์ตามแบบพระพุทธเจ้าดีหรือไม่เป็นความลังเลที่สำคัญมาก ที่มีปัญหามากหรือร้ายกาจมากลังเลที่ว่าจะสมัครเดินในทางดับทุกข์ดีหรือไม่ดีก็โดยมากก็คิดไปว่าเรื่องนี้ไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกสนานไม่มีเสน่ห์แล้วก็ไปหลงในเสน่ห์ของโลกท่านจะต้องกำจัดความลังเลเมื่อเรามีความทุกข์เราจะต้องแน่ใจที่จะดับทุกข์ที่อันที่สามที่เรียกว่าวิเศษศีลัพตะปรามาสนี่ความงมงายจนเคยชินมีอะไรที่ประพฤติมาอย่างงมงายจนเคยชินก็ไปสำรวจตรวจดูตัวเองถูกหลอกให้กลัวจิ้งจกตุ๊กแกจนเคยชินอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลัพตะปรามาสมันอย่างต่ำๆเด็กๆถูกหลอกมาถูกหลอกให้เชื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดวาศักดิ์สิทธิ์ร้านพระภูมิศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นศีลัพตะปรามาสรวมความแล้วมันงมงายต่อสิ่งที่ตนกระทำสิ่งนี้ควรใช้อย่างนี้เอาไปใช้อย่างอื่นเช่นบุญกุศลควรจะใช้เพื่อกำจัดความเห็นแก่ตนกลับเอาไปเพิ่มความเห็นแก่ตนอย่างนี้ก็เป็นศีลัพตะปรามาสทั้งการให้ทานจะเป็นศีลัพตะปรามาสก็มีการรักษาศีลเคร่งครัดจะเป็นศีลัพตะปรามาสก็มีทั้งของบรรพชิตทั้งของคฤหัสถ์นี่แหละความงมงายจนเคยชินตลอดที่เราเข้าใจผิดในสิ่งใดๆเรื่อยมาจนบัดนี้อย่างงมงายแล้วก็จะต้องถือเป็นศีลัพตะปรามาสท่านขออภัยที่ยกตัวอย่างสักอย่างเช่นว่าเรื่องอบายอบายภูมิ4อบาย4ที่เขียนตามฝาโบสถ์และผนังโบสถ์เรื่องนรกเรื่องเดรัจฉานเรื่องเปรตเรื่องอสุรกาย4อย่างนี้เรียกว่าอบายเราถูกสอนกันมาให้เชื่อว่าต่อตายแล้วจึงจะไปตกอบายเราไม่เคยถูกสอนว่ากำลังตกอบายอยู่ทุกวันถ้าอบายนี่จริงกว่าสำคัญกว่าอย่าตกเลยแต่ถ้าไม่ตกอบายนี่แล้วอบายต่อตายแล้วเป็นไม่ตกแน่แน่ก็ไม่เคยสอนจึงไม่เข้าถึงความหมายด้วยใจความถูกต้องของคำว่าอบายทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เรื่องนักวัตถุไม่ได้เอาร่างกายเป็นหลักให้อบายจะไปถูกต้มถูกเผาในกระทะทองแดงนั้นเป็นเรื่องของร่างกายเป็นหลักพระเจ้าท่านเอาเรื่องจิตใจเป็นหลักทีนี้เรามองดูหมายถึงอะไรอบาย4ข้อแรกคือนรกนิริยะนรกนี่คือความร้อนใจเมื่อใดมีความร้อนใจอย่างถูกไฟเผาอย่างนั้นเราเกิดเป็นสัตว์นรกทันควันโดยอุปปาติกะกำเนิดคือเกิดทางใจทั้งที่ตัวเป็นมนุษย์อย่างนี้หรือทั้งที่กำลังนุ่งห่มอย่างนี้มันตกนรกนิริยะลงไปแล้วด้วยความร้อนใจแม้แต่ร้อนใจก็ทำผิดถูกลงโทษร้อนใจว่าตัวจะเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงร้อนใจอะไรก็ตามความร้อนใจเป็นนรกทีนี้กำเนิดเดรัจฉานนั้นคือความโง่เมื่อไรโง่ในสิ่งที่ไม่ควรจะโง่แม้แต่โง่ในเรื่องที่จะรู้ว่าธรรมะหรือนิพพานเป็นสิ่งที่ควรตักขนานนี่ก็เรียกว่าเป็นความโง่โง่จนไม่กล้าเข้ามาแตะต้องเข้ามาเข้าใกล้พระพุทธศาสนาโง่ว่าถ้าเข้ามาสนใจกับธรรมะหรือพุทธศาสนาแล้วจะทำให้ล้าสมัยไม่ทันเพื่อนตัวเด็กๆเองก็เข้าใจอย่างนั้นพ่อแม่เองก็ต้องก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วก็พยายามดึงกันออกไปให้ห่างจากธรรมะจากศาสนานี่ก็เรียกว่าความโง่จะเป็นความโง่ชนิดไหนก็ตามต้องเรียกว่าเป็นกำเนิดเดรัจฉานทั้งนั้นพอความโง่อย่างนี้เกิดขึ้นครอบงำเราก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยอุปปาติกะกำเนิดนี่โดยการเกิดทางใจเป็นอบายที่สองที่อบายที่สามเปรตวิสัยคือหิวเรื่อยเพราะว่าความอยากมันวิ่งออกหน้าความการได้รับสิ่งสนองเรื่อยมันหิวเรื่อยในทางจิตใจไม่ใช่หิวข้าวทางร่างกายท่านอยากได้เงิน1,000 บาทก็จะได้1,000 บาทมันก็กระโดดไปอยากได้10,000 บาทพอจนจะได้10,000 บาทมันกระโดดไปเป็น100,000 บาทพอจนจะได้100,000 บาทกระโดดเป็น1,000,000,000,000,000 ไอ้นี่ไล่ไม่ทันนี่ก็มีอาการหิวเรื่อยจึงมีลักษณะเป็นเปรตนั่นก็ว่ามีท้องเท่าภูเขามีปากเท่ารูเข็มในการดูดซึมเข้าไปมันไม่ทันกับความหิวมันจึงเป็นเปรตอยู่เรื่อยในทางที่ตรงกันข้ามได้มาสิบตังก็พอใจในการได้สิบตังแต่มา20 ตังก็พอใจในการได้20 ตังถ้าอยากเข้าใจว่ามันทำให้หยุดชะงักถอยหลังไม่สะสมอีกมันมีสติปัญญามันรู้หน้าที่มันก็ทำไปตามลำดับแล้วมันอิ่มเรื่อยได้เรื่อยอิ่มเรื่อยได้เรื่อยจนมันสนานเพลิดเพลินในการหาอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นเปรตคือไม่หิวเรื่อยจึงว่าอยากด้วยกิเลสตัณหาเป็นเปรตอยากก็ประสงค์ไม่สติปัญญานี่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาแต่ไม่เป็นเปรตเป็นการปฏิบัติไปตามหน้าที่นั้นความอยากที่ประกอบด้วยวิชาหรือปัญญาจึงอยากดับทุกข์อยากอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาอย่าไปสอนกับผิดว่าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วเป็นตัณหาเป็นความโลภไปหมดนั่นต้องเป็นความอยากที่มาจากความโง่จึงจะเป็นตัณหาเป็นโลภะมาที่สุดแต่อยากไปนิพพานถ้าอยากนิพพานด้วยความโง่ความหลงเหอตามตามกันมาแห่กันไปทำวิปัสสนาโดยไม่รู้ว่าอะไรมันก็เป็นกิเลสตัณหาเป็นความโลภและเป็นความโง่และต้องเป็นความทุกข์และมันมีความยึดมั่นถือมั่นถ้าอยากไปนิพพานและมองเห็นความทุกข์อยู่อย่างชัดแจ้งด้วยสติปัญญามองเห็นรูปทางว่าจะดับได้ด้วยการอย่างนั้นและแห่กันไปทำวิปัสสนาถูกต้องให้คงให้จริงอย่างนี้ความอยากนี่อยากไปนิพพานอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาและไม่เป็นทุกข์นั่นความอยากไม่ต้องเป็นกิเลสตัณหาเสมอไปมันแล้วแต่ว่ามันเกิดมาจากอะไรแต่ถ้ามันเกิดมาจากอวิชชาหรือกิเลสแล้วมันจะมีอาการมันจะหิวเรื่อยมันไล่ไม่ทันอย่างนี้นั่นจึงเรียกว่าได้เกิดเป็นเปรตขึ้นมาแล้วในเมื่อหิวเรื่อยอย่างนี้โดยอุปปาติกกำเนิดเหมือนกันทีนี้อันสุดท้ายที่เรียกว่าอสุรกายให้เข้าใจคำว่าอสุรกายสุระแปลว่ากล้าหาญอะแปลว่าไม่อสุระแปลว่าไม่กล้าก็คือขี้ขลาดกายโลโมหรือพวกเมื่อใดมีความขี้ขลาดอย่างที่ไม่ควรจะขลาดนะครับให้ถือว่าเป็นอสุรกายขึ้นมาแล้วโดยอุปาทิกะกำเนิดนับตั้งแต่ครัวจิ้งจกทุกแกจิ้งคือใต้เดือนอย่างไม่มีความหมายนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วแล้วกลัวโดยไม่จำเป็นกลัวสิ่งที่คิดมากไปเองก็เป็นอสุรกายนะเรากลัวเกินความจริงยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เสมอไปในเรื่องความตายในเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาความกลัวทรมานคนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือตัวที่ว่าตกนรกตกอับอายในข้ออสุรกายและตกอยู่ทุกวันหรือเป็นประจำวันประจำเดือนประจำปีถ้าประพฤติถูกต้องจนไม่ตกอบายทำนองนี้แล้วรับรองได้ว่าหลังจากตายแล้วก็ไม่ตกนรกอบายชนิดที่เขียนตามพระผนังโบสถ์นี่เรียกว่าเรารู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและเราไม่งมงายในเรื่องเหล่านี้นี่ตัวอย่างของการงมงายในเรื่องอบายที่กำลังงมงายกันอยู่มันจึงยุ่งไปหมดมันจึงไม่เข้ารูปเข้ารอยเข้าแนวอะไรได้มันจึงตกอบายซ้ำๆซากๆอยู่เป็นประจำวันเพราะไม่มีความรู้เรื่องอบายแม้ความเชื่ออย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศีลปตปรามาสที่น่าสมเพชที่สุดของพุทธบริษัทเราที่ถ้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดแล้วมาปฏิบัติอยู่อย่างงมงายท่านอย่าไปมองศีลปัตตปรามาสที่อื่นที่ในอัตตกถากถาเขียนไว้ว่าประพฤติอย่างวัวประพฤติอย่างสุนัขเพราะฉะนั้นที่ในอินเดียกับพุทธกาลเลยนั่นมันไม่มีมาอีกแล้วแต่มันมามีอยู่ในรูปที่มีอยู่จริงๆอย่างที่ว่านี้ที่น่ากลัวที่สุดท่านจงละศีลปัตตปรามาสทำนองนี้เสียแล้วก็เข้ากระแสแห่งสติปัฏฐานพระละตะกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสกามราคะศีลปัตตปรามาส3อย่างนี้ได้นี่เรียกว่าถึงกระแสแห่งพระนิพพานมีธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมปราศจากความโง่เขลานั่นเอง ันนี้ถือว่าปุถุชนเรามีความโง่เขลาอยู่ในระดับหนึ่งคือสามอย่างนี้ตะกายจิตติวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอยู่เป็นประจำเราต้องเลื่อนขึ้นพ้นจากความโง่สามชนิดนี้และจึงจะเรียกว่าถึงกระแสปณิพานแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนขนขวายเข็นตัวเองขึ้นมาเข็นขึ้นมาเข็นขึ้นมาจนพ้นความโง่สามระดับนี้แล้วก็ถึงกระแสแห่งปณิพานที่นี้มันไหลลงมันลากลงเอียงไปหาปณิพานโดยสะดวกเหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขาเนี่ยถ้านักศึกษาทั้งหลายจะรู้จักพระนิพพานจะรู้จักกระแสแห่งพระนิพพานจะปฏิบัติเพื่อการถึงนิพพานจงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ถ้าจงละความงมงายความโง่ตามประการนี้ก่อนเรื่องกามราคะคือความรักในทางกามารมณ์และปฏิฆะคือความโกรธมันอีกตอนหนึ่งต่างหากมันสูงไปกว่านั้นแรกถึงกระแสของนิพพานเพียงแต่ละความโง่สามอย่างนี้ได้ก็เรียกว่ากระแสแห่งปณิพานแล้วจะได้เกิดกำลังใจไม่ท้อถอยคือละความเห็นแก่ตัวละความลังเลในจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วก็ละความงมงายที่ประพฤติมาจนเคยชินถือมาจนเคยชินความโง่สามอย่างนี้ละเสียแล้วก็ถือว่าถึงกระแสแห่งปณิพานจริงคิดไปจริงเห็นว่าเป็นธรรมดาสากลที่สุดถ้าได้แก่มนุษย์ทุกคนในโลกสามอย่างนี้ไม่พึงปรารถนาตอนละได้นั่นก็เป็นคนที่ลืมหูลืมตาขึ้นมาเรียกว่าอารยชนตอนนี้เป็นคนโง่คนเฝ้าเป็นคนแหน่บุตุชนเต็มที่ต่ำที่สุดไม่ใช่อริยะไม่ใช่อารยันตอนละระดับต่ำนี้ได้ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นอารยชนอริยชนหรืออารยันท่านเรียกว่าพระอริยเจ้าท่านนั้นก็ไม่ห่างไกลกันนะถัดจากนี้ก็ต้องถึงนี้เมื่อเป็นบุตรชนท่านดีขึ้นมาจนถึงที่สุดแล้วจะเป็นการเลื่อนชั้นอีกแล้วก็ไม่มีที่จะไปทางไหนนอกจากทางที่จะเป็นพระโสดาบันคือเลื่อนมาถึงกระแสแห่งพระนิพพานแล้วก็ไหลเลื่อนไปสู่พระนิพพานอย่างนี้เรียกว่ากระแสแห่งพระนิพพานละความโง่สามประการนี้ที่การปฏิบัตินี้ที่จะไม่ไปเที่ยวที่เห็นเกิดตนหรืองมงายนี่มันก็คือการพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยความยึดมั่นหรือมั่นไม่ได้อย่างเดียวมันจะตัดความลังเลตัดความยึดมั่นไอ้งมงายเห็นเกิดตนไม่ได้ก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนั้นเราจึงควรเริ่มสนใจกันแต่บัดนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นในระดับที่พอต้องควรแก่เราสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีที่สุดสอบไล่ตายก็ไม่ควรเฉลิงก็จะรู้สึกว่าเป็นไปตามธรรมดานี่ก็เรียกว่ามีความเข้าใจในเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นบ้างแล้วหรือว่าจะสอบไล่เนี่ยจะต้องลืมตัวฟังด้วยดีว่าเมื่อกำลังจะลงมือเขียนข้อตอบสอบไล่นั้นจะต้องลืมตัวลืมตัวกูที่มันจะตอบได้หรือตอบตกนั่นน่ะให้ลืมซะเลยคิดว่าจะสอบไล่ให้ดีให้ได้ทีแรกเพื่ออะไรก็ตามใจคิดได้คิดได้แต่พอถึงจะลงมือเขียนแล้วต้องลืมหมดลืมตัวหมดลืมเหลือแต่สมาธิที่จะเจาะแทงคำถามและค้นหาคำตอบจิตว่างจากตัวกูของกูที่จะสอบไล่ได้หรือสอบไล่ตกเป็นจิตที่ว่องไวสะอาดขึ้นมาทันทีความจำก็กลับมาทันทีความคิดก็เจียบแล้วแล้วก็สอบไล่ด้วยสมาธิอันนี้ก็ได้ผลดีนี่เรียกว่ารู้จักใช้จิตว่างหรือรู้จักใช้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นตามแบบของพระพุทธเจ้าในการสอบไล่และก็สอบไล่ได้ผลดีที่อีกทางหนึ่งทำไม่เป็นก็มีการประมาทที่จะสอบตกอยู่เรื่อยมันก็ประมาทจนนึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้เรียงคำตอบไม่ดีมันก็สอบตกได้จริงอีกทางหนึ่งเหลิงว่ากูเก่งกูต้องสอบไล่ได้แน่ก็ทำไปตามความเหลิงยึดมั่นถือมั่นส่วนนี้มันก็ต้องสอบตกจริงๆนะเพราะมันจิตไม่ว่างทั้งคนที่ประมาทและทั้งคนที่กำลังเหลิงส่วนคนที่จิตว่างนั้นไม่มีตัวกูของกูเข้ามาปนมันจึงประมาทหรือเหลิงไม่ได้มันเหลืออยู่แต่สมาธิซึ่งเป็นพลังของธรรมชาติลืมตัวหมดมันก็สอบไล่ได้จริง นี่เป็นตัวอย่างเป็นอันดับแรกต่ำๆของเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือที่มีจิตว่างเป็นอย่างนี้ที่คนโง่คนงมงายพอได้ยินคำว่าสุญญะหรือสุญญตาแล้วว่าสูญเปล่าเนี่ยตามสาราวัดแปลคำสุญญตาว่าสูญเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยนั่นมันสุญญตาทางวัตถุคำพูดทางวัตถุบางคนบางพวกที่เข้าใจผิดสุญญตาของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแต่มันมีอะไรครบหมดถ้าไปยึดมั่นเข้าเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นก็ไม่เป็นทุกข์โลกนี้ว่างก็ไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นที่เราจัดการกับโลกว่างไปด้วยจิตใจที่ไม่ยึดมั่นต้องการอะไรก็ทำไปอย่างนั้นโดยจิตไม่ยึดมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์และสำเร็จประโยชน์ทั้งการเข้าใจผิดเรื่องคำว่าว่างคำเดียวเท่านี้เป็นศีลสัตตปรามาสอันใหญ่หลวงที่ทำให้คนติดชะงักอยู่ในกระแสแห่งไม่ถึงกระแสแห่งปฏิภาณท่านเข้าใจคำว่าว่างหรือคำว่าอะไรของพระพุทธเจ้าให้ดีๆท่านว่าโลกว่างเขาไม่มีอะไรเป็นที่เป็นจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วตอบปัญหาพระโมคคัลลานะจงมองโลกโดยความเป็นของว่างเสมอมองโลกที่มีอะไรมากมายเยอะเป็นของว่างเสมอเพราะเมื่อมองเห็นเป็นของว่างเสมออย่างนั้นแล้วจิตก็ปล่อยว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไปด้วยไม่เกิดราคะโทสะโมหะถ้าทำได้สำเร็จก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้ไม่สำเร็จก็ต้องทำต่อไปก็ยังเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามีความทุกข์น้อยไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่มีจิตว่างเลยวุ่นเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์อีกเรารักษาให้ดีทำให้มากขึ้นให้ว่างยาวขึ้นให้ว่างยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยรู้จักกระแสแห่งนิพพานที่นี่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดหนึ่งอาตมาอยากจะกล่าวปัญหาข้อสุดท้ายว่าพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าแก่พวกเราทั้งหลายมีว่าอย่างไรพินัยกรรมคือคำสั่งเมื่อจะตายใครๆก็รู้จักคำสั่งหลังจากตายแล้วหรือคำสั่งเมื่อจะตายเราเรียกกันในบัดนี้ว่าพินัยกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำสุดท้ายแล้วเงียบไปนะตรัสว่าขยะวยะธรรมาสังขาราสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีแต่การเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรนอกจากไหลเรื่อยก็คือว่างทุกอย่างเป็นอนิจจังนั้นคือมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยในความไหลเรื่อยนั้นว่างจากตัวตนและของตนให้จงมีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คืออย่าไปโง่ไปหลงไปเห็นเป็นของที่ควรยึดมั่นถือมั่นข้าวไม่เผลอสติไปหลงยึดมั่นถือมั่นข้าวนั่นแหละเรียกว่าความไม่ประมาทและความไม่ประมาทอันนี้เราจะต้องทำให้ถึงพร้อมนี่ปัญหาเรื่องเด็กวัยรุ่นต้องไปช่วยกันคิดดูเด็กวัยรุ่นเต็มด้วยความประมาทก็มองเห็นสิ่งต่างๆน่ารักน่ายึดถือไปหมดยึดถือไปทางรักก็มียึดถือไปทางเกลียดก็มีและในที่สุดก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นคนเหล่านี้ไม่ได้รับพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียทีที่เกิดมาในบิดามารดาที่เป็นพุทธมามังกาเป็นพุทธบริษัทไม่ได้รับพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าท่านเราคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่อยู่ในสภาพที่ควรจะรับพินัยกรรมของพระเจ้าว่าอย่าเป็นผู้ประมาทเผลอสติไปหลงเห็นอะไรว่าน่ายึดมั่นถือมั่นข้าวให้เห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างจากตัวตนของคนอยู่เสมอจิตนี้จะได้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดโลภะโทสะโมหะและทำอะไรได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำได้เขาเรียกว่าปัญหาหมดเรื่องก็จบกันแต่พระพุทธเจ้าท่านยังสั่งเป็นคำสั่งว่าจงเที่ยวไปเพื่อแสดงธรรมให้ไพเราะงดงามทั้งในเบื้องต้นทั้งในท่ามกลางทั้งในเบื้องปลายนี่มันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นแล้ว นี่เป็นคำสั่งบังคับว่าจงช่วยกันเผยแพร่ธรรมะที่งดงามทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายเนี่ยอยากจะตีความข้อนี้ว่าจงสอนเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นแม้ในเบื้องต้นแก่เด็กๆแม้ในท่ามกลางแก่ผู้ใหญ่หรือในเบื้องสูงสุดแก่ผู้ที่จะบรรลุธรรมะในขั้นสูงสุดไม่มีเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นนะระดับหนึ่งสอนแก่เด็กก็ได้ระดับหนึ่งสอนแก่คนที่ถัดไปกลางคนก็ได้ระดับหนึ่งสอนคนแก่ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็เพื่อประโยชน์อยู่ในโลกนี้ก็ได้เรียกว่าอย่างต่ำเพื่อประโยชน์ในโลกอื่นก็เรียกว่าอย่างกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดเหนือโลกก็เรียกว่าอย่างสูงอย่างนี้ก็ได้แต่ใจความมันรวมอยู่ตรงที่ไม่ทุกเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นกันนั้นเนี่ยเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือเรื่องว่างจากตัวตนของตนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉันขอฝากไว้ว่าให้ทุกคนได้จำไว้ว่าคำพูดคำเดียวในโลกนี้ที่แสดงธรรมะได้ทั้งหมดคำพูดนั่นคือพยางค์เดียวว่าว่างซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าสุญญตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคนขาดศีลก็จิตไม่ว่างคนไม่มีสมาธิก็จิตไม่ว่างคนไม่มีปัญญาก็จิตไม่ว่างพระพุทธเจ้ามีจิตว่างมีความสำคัญที่ความว่างนั่นเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเหมือนกันเรียนเรื่องความว่างปฏิบัติเรื่องความว่างได้ผลเป็นความว่างที่สุดคือนิพพานนี่คือพระธรรมพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อความมีจิตว่างดังนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็รวมอยู่ในคำว่างที่มีศีลได้โดยในทางนี้เพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่างจากกิเลสเพราะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในขณะที่จิตว่างไม่มีกิเลสนี่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะที่รู้ว่าอะไรว่างโลกว่างไม่ยึดถืออะไรนี่มีปัญญาที่สุดมรรคผลนิพพานคือการได้รับผลจากความรู้ในเรื่องความว่างเป็นลำดับไปจนถึงที่สุดนี่ว่าทานศีลตนาคมสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานอะไรรวมอยู่ในคำว่าว่างเพียงคำเดียวท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าคำว่าว่างหรือเรื่องความว่างนี่เป็นคำของฉันถ้าไม่เกี่ยวกับความว่างเป็นคำของคนอื่นของสาวกท่านหลังแต่งให้ไพเราะเป็นเรื่องนอกแนวเยเตสุตันตาสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดตถาคตพาติตาเป็นพาติของตถาคตคำพีราลึกซึ้งคำพีรัตถามีความหมายลึกซึ้งโลกุตตราเป็นไปเหนือโลกสุญญตาปฏิสังยตาเนื่องเฉพาะในเรื่องสุญญตานี่คือตถาคตพาติที่ฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามคือว่าเยเตสุตันตาสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดกวิกตาพวกกวีทำขึ้นตาวัยกาเป็นลักษณะไพเราะทางปากจิตตคราไพเราะด้วยอักษรจิตตพยัญชนะสละสลวยด้วยพยัญชนะทาหิตตานอกแนวนอกแนวสุญญตาสาวกะพาติตาเป็นพาติของสาวกเนี่ยมันมีสุตันตาอยู่สองแนวอันที่เนื่องโดยสุญญตาเป็นสาวกะพาติอันที่ไม่เนื่องโดยสุญญตานั้นอันที่เนื่องโดยสุญญตานั้นเป็นตถาคตพาติอันที่ไม่เนื่องโดยสุญญตานั้นเป็นสาวกะพาติท่านจึงทรงถือว่าสุญญตาเรื่องสุญญตาชนิดนี้สุตันตาพวกนี้เป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาท่านจึงได้กล่าวไว้ในนิทานสังยุตต์สังยุตติกายเรื่อง16หน้า311นี้ว่าเมื่อเรื่องสุญญตาหายไปไม่มีใครสนใจเมื่อนั้นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาหมดเหมือนกลองใบหนึ่งของกษัตริย์พวกดาสาระทั้งโบราณเมื่อเมาไม้กันมาเป็นลำดับพอมันเน่ามันผุก็อุดปะยุ่งกันไปเรื่อยนานเข้าไอ้มีแต่ของปากใหม่เนื้อแท้หายไปหมดเรียกว่าเนื้อใหม่เหลืออยู่เนื้อเก่าหายไปหมดเมื่อใดที่ถูกไม่สนใจศึกษาตระหนักตับฟังเรื่องในสัญญาตานี่ว่าเป็นเรื่องที่ตนควรศึกษาควรปฏิบัติแล้วเมื่อนั้นก็เรียกว่าเนื้อแท้เก่าของพุทธศาสนาหายไปหมดเหลือแต่เนื้อใหม่ที่เป็นสาวกพาติเหมือนกองไปนั่นเขาไปเปิดดูเลยคนดูเนี่ยมาตรวาท่านทรงกำชับให้ทราบว่า จงสอนธรรมะให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางด้วยเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาของเราอยู่ในสภาพเช่นไรอยู่ในสภาพกองใบเก่าหรือสภาพที่เหลือแต่เนื้อไม้ป่าใหม่เนี่ยคงจะรู้ได้เองด้วยการพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องสุญญตาปฏิบัติเรื่องสุญญตากันหรือไม่นั่นเองเนี่ยที่ในการฟังพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ประมาทนั่นคืออย่าประมาทในเรื่องนี้และต้องตั้งใจสาวกช่วยกันประกาศเผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็ฟื้นคืนในเนื้อหน้าเนื้อผูเนื้อใหม่ให้ดีให้กลับมาใหม่ด้วยเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องสุญญตาด้วยการคุยเกี่ยวกันเองศึกษากันเองถกเถียงกันเองจนความเข้าใจนี้กลับมาใหม่ที่จะว่าเนื้อแท้กลับมาใหม่อย่างนี้นี่สรุปความแล้วเป็นหัวข้อสั้นๆๆๆซึ่งแยกออกไปให้เห็นชัดๆไม่ให้มันเนื่องกันให้ยุ่งให้จำยากต้องบอกที่มาของพระบาลีหวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายจะได้กำหนดจดจำหัวข้อที่กล่าวไว้เพียงในลักษณะหลักพื้นฐานหัวข้อที่เป็นหลักพื้นฐานท่านเราจะกำหนดเอาไว้เป็นหลักทั่วไปสำหรับวินิจฉัยสำหรับตัดสินในปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้ามันมีปัญหาขึ้นแล้วใครเอามาเทียบเป็นรู้กับหลักทั่วไปถ้ามันลงไม่ได้กับหลักทั่วไปแล้วให้ถือว่าไม่ใช่พุทธวจนะคนนั้นจำมาผิดอาจารย์สอนกันมาผิดแม้เขาจะยืนยันว่าเขาได้รับฟังมาจากพระพุทธเจ้าเองก็อย่าได้ไปเชื่อกันเลยถ้ามันไม่ลงกันได้กับหลักทั่วไปคือลงไม่ได้ในสูตรทั้งหลายลงไม่ได้ในสูตรลงไม่ได้ในวินัยถ้ามันลงไม่ได้กับในสูตรหรือลงไม่ได้ในวินัยแล้วก็ให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธภาษิตนี่คือสุตตันตะที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าคือเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเป็นเพียงสักว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาที่บ้านนอกที่จังหวัดจะมาอยู่มันพออยู่วัดวันแรกก็ต้องเรียนยถาปัจจยังกับวัตรมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติตังปินตปาโตจะปุคโลละธาตุมัตตโกสัพพธาตุนั้นนิสโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสัญโยว่างจากตัวตนให้เรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในวันที่จะเข้าไปอยู่วัดเพื่อจะบวชเรื่องไหว้พระสวดมนต์นั้นยังไม่ทำวัดยังไม่เรียนคำขานหน้าก็ยังไม่เรียนไปเรียนวันสุดท้ายนี่เราเป็นระเบียบวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วที่ให้มอบหัวใจของพุทธศาสนาให้ตั้งแต่วันแรกเข้าไปอยู่วัดเพื่อจะบวชที่ประเพณีอย่างนี้จะมีกี่เหลือที่ไหนอีกก็ไม่ทราบหรือว่าผู้บวชจะรู้ความหมายของในบทที่ให้เรียนนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าความมุ่งหมายของประเพณีนี้ดีที่สุดแล้วที่มอบหัวใจของพุทธศาสนาให้ตั้งแต่วันที่เข้าไปบวชนั่นเองยถาปัจจยังสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะเรียกคือว่างจากตัวตนธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้สักว่าเป็นธาตุเท่านั้นเรียกคือว่างจากตัวตนแล้วก็นิสตโตนิชีโวสัญโยล้วนแต่เรื่องว่างจากตัวตนให้เรียนวันแรกเป็นสุดลูกหลานมาลบล้างประเพณีเหล่านี้ไปเองแล้วจะโทษใครในเมื่อไม่เข้าใจเรื่องสัญญตาจนพุทธศาสนาไม่มีของเดิมเหลืออยู่หวังว่าจะได้ช่วยเอาไปคิดไปนึกไปกันในท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่สันติสุขของโลกตัวเองนั้นลืมเสียเถิดมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้